Але оскільки і Україна, і ряд інших країн вибрали іншу стратегічну лінію, інші стратегічні орієнтації, то СНД як союз, він зразу же так привісно не став союзом. Підкреслюю, а ось Росія, Білорусь, Росія, Казахстан і ряд других відносин в рамках Росії і інших країн все ж таки зберегли форму союзності. Але СНД як союз, він зразу не відбувся. Тому м'яко переформулювали його мету як клуб по розводу. А ось в останній час, коли СНД почав, стало ясно, що СНД виконав свою функцію цивілізованого розводу, такого ЗАГСу, так, геополітичного, тому стали говорити про те, що клуб СНД має перетворитися в отакий клуб, президентський клуб країн, які колись входили до бувшого СССР.
Ну, то зараз, але є інші форми, як можна боротися з ностальгією?
Ну, по-перше, я б щодо цього сказав би так, що, по-перше, сьогодні ми бачимо, що СНД буде поступово гуманітаризовуватися. Гуманітарні проблеми, вирішення проблем культурних, міграційних, проблем, пов'язаних з правоохоронними ризиками, проблемами ось такої правоохоронної безпеки, це може стати важливим для такого клубу, президентського клубу країни СНД, тому що можуть бути різні орієнтації. Україна вибирає іншу орієнтацію, чим, скажімо, Росія чи Казахстан. Але все ж таки гуманітарні тяжіння, спільна історія, тяжіння культурні, лінгвістичні, вони залишаються. І проблеми будуть, проблеми гуманітарного такого порядку. Тому краще їх вирішувати не тільки на рівні двохсторонніх відносин, а й на рівні ось таких неформальних приводів для, точніше так, формальних приводів для неформальних зустрічей, що є собою так звані саміти СНД. І наостанок. Мої колеги вже говорили про те, що дуже важлива роль двохсторонніх відносин між країнами пострадянського простору. Але все ж таки дуже важливо і формування якихось колективних таких, не організацій, хоча б клубних форм. Тому що не все можна вирішити в рамках чисто двохсторонніх відносин. Це по-перше. І наостанок. Ось у преамбулі ви казали, що пострадянський простір має три такі організації – СНД, ЄЄ, ПГУА. Я б сказав би на це таке. По-перше, дійсно, пострадянською формою таких міжнародних відносин можна говорити, що це є СНД. ЄЕП – це вже пострадянський формат, який враховує, який, точніше, концентрується більше на взаємовідносинах нової путінської Росії – а також Казахстану, Білорусі, і в цей проект пропонували війти і Україні. ГУАМ – це теж пострадянський формат геополітичного простору і геополітичних відносин. Він виходить за рамки ось цих пострадянських практик і націлений на формування вже нової, більш активної зовнішньої політики України, ну, особливо в регіоні Дунай, Чорне море, Каспій. І вихід із пострадянського формату ГУАМу буде тоді, коли ця організація прийме південно-східний європейський формат, якщо туди можуть війти і Румунія, а також, можливо, долучиться Польща, Литва. Це тоді зробить дійсно ГУАМ новою колективною організацією, яка покінчить з пострадянським минулим, чи з пострадянським своїм минулим. Ну і наостанок. Збережеться...
Пане Карасьов, це третій раз ви кажете наостанок. Давайте я нагадаю слухачам.
Не зупинити. Ну, наостанок, дійсно, тепер на останній останок. Як збережеться СНД чи ні? Багато в чому, як клубної форми, багато в чому буде залежати від ролі Росії. Чи збереже Росія свій вплив на пострадянському просторі? По-друге, хто буде контролювати материкову Євразію? Росія, Китай, США, чи в якійсь конфігурації, чи комбінації? І якщо роль Росії буде досить потужною в Євразії, так, материкової Євразії, то тоді є сенс в тій чи іншій формі продовжити СНД як клуб для спілкування президентів. Це буде і в інтересах України.
Дякую, пане Карасьов. В ефірі «Вечірня свобода». Тема нашої дискусії сьогодні – СНД, ГУАМ та ЄЕП. хто кого потребує більше – Україна, ті організації чи ті організації Україну. Гості передачі – політологи Костянтин Бондаренко і Вадим Карасьов і президент фонду «Співдружній» Сергій Телешун. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Бондаренко, ось пан Карасьов згадав Росію. А Росія, як ми добре знаємо, за словами президента України, це вічний стратегічний партнер і вічний сусід. Ті організації, про які йде мова, ну, вона входить до двох. До ГУАМ Росія, звісно, не входить, але єдиний економічний простір, який народився нещодавно, і СНД, який народився дещо давніше. В чому лежить найбільша зацікавленість Росії, тобто її стратегічні інтереси візаві України у СНД чи в єдиному економічному просторі, на вашу думку?
Росія поступово переростає ту фазу, коли вона керувалася виключно політичними інтересами, політичними міркуваннями, і коли вона робила акцент на тому, щоб зберегти свій вплив на пострадянському просторі, саме політичний вплив, і поступово переходить до нових стосунків, як всередині держави, так і назовні, стосунки, які є більш прагматичними, які базовані більше на економічному факторі. Mm-hmm. І саме тому поступово Росія буде ініціювати саме такі союзи, які є подібними до ЄПу. ЄП, я не сказав би, що інтереси Росії лежать виключно в ЄПі. ЄП може бути лише пробним каменем, ЄП може бути лише першою моделлю, на основі якої, враховуючи всі плюси-мінуси цієї моделі, будуть пропонуватися нові і нові форми співпраці на пострадянському просторі.
Ми чули минулого тижня слова міністра економіки Терьохіна. Він сказав, що лише ця організація, я маю на увазі, єдиний економічний простір, має перспективу для України. Пане Телешун, чи ви з такою оцінкою погоджуєтеся?
І так, і ні. Справа в тому, що трошки навіть коли оце зараз ми ведемо мову про ці питання, ми підпорядковані великій кількості міфів, які ж і політики створювали, і публіцисти, експерти, аналітики, політологи, хто завгодно. Справа в тому, що сьогодні, можливо, здивую, крім СНД, є ГУАМ, кризовий стан, в кризовому стані знаходяться інші світові утворення. Організація Об'єднаних Націй, колишня організація Американського співтовариства, Міжафриканського і тому подібне. Тобто всі утворення, що утворились в 20-му сторіччі. Ми знаходимося в нових викликах глобалістичних, інформаційних, економічних, коли сьогодні грають роль по трьом принципам. Перше, основні політичні гравці, які мають перспективний економічний, політичний і потенціал. Друге, виходять на і утворюють ці союзи або двосторонні стосунки країни регіональні, тобто регіональні лідери. І сьогодні, якщо сьогодні Сполучені Штати грають роль основного світового гравця, тобто, і ви зверніть увагу, вони, так би мовити, орієнтують і регіональні держави на ті чи інші союзи, то сьогодні вже є і Китай, і інші країни Старої Європи, наприклад, теж Німеччина, Франція, які мають відмінні частково позиції і намагаються відстоювати їх на різних або двосторонніх, або багатосторонніх стосунках. Що ж торкається України, є Петерьохіна. Проблема полягає у тому, що сьогодні потрібно працювати, оце знову міфи, давайте ми туди поліземо, а ми влізли, ні, давайте спробуємо.
Та вже влізли там трошки, ні?
Та вже вступили, як кажуть. Знаєте, як в тому анекдоті, вічно ти вступаєш. Проблема сьогодні полягає в іншому. Де система національних інтересів, чи інтелектуальна ця система запропонована, і чи відпрацьована технологія реалізації інтересів? Мені все рівно, тобто, як експерту, де Україна буде знаходитися? Мені дуже важливо, як будуть реалізовуватись національні інтереси, що будуть відігравати, як кохання, вже в кишені конкретного громадянина, як платника податків, що є українцем. Якщо є в 10% зможе реалізувати зону вільної торгівлі, так, пересування товарів по країні СНД, то це буде краще утворення, яке чекає Україна. По-друге, якщо це буде питання захисту національних інтересів, ГУАМ, а це має на увазі поставка енергоносіїв, то це буде краще утворення. Третє, якщо Євросоюз, який не буде на рівні євробюрократів розповідати, що ви вже давно європейці, але вступите в 22-му сторіччі, якщо доживете, то це третє утворення. Тобто українська політична еліта або істеблішмент повинні чітко визначити, я на цьому закінчую, три речі. Перше, тактична складова, що потрібно сьогодні громадянам і держава, і де вона повинна реалізуватися. Друге, це середньотермінові плани, як кажуть аналітики, це 20-25 років, тобто перспектива змін основних галузей економіки і підготування до входження до нових форм технологічних. І третє, це довгострокова перспектива, з ким можна довгостроково працювати з метою реалізації інтересів національних не тільки з країнами-сусідами, а й виходження на світові ринки.
Дякую, пане Телешун. Зараз 8:40 і в нашій передачі час на коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. У Вашингтоні знято тривогу, яку оголосили годину тому. З Білого Дому та Конгресу евакуювали усіх працівників та службовців. Сьогодні щонайменше 72 особи загинули внаслідок нападів в трьох іракських містах. Північна Корея зробила перші кроки до розширення свого ядерного потенціалу, заявив Пхеньян. Грузинські спецслужби підтвердили сьогодні, що у Тбілісі, неподалік трибуни, де вчора виступав президент Сполучених Штатів Джордж Буш, знайшли гранату. У місті Джалалабаді на сході Афганістану поліція почала стріляти в учасників демонстрації. Убиті три особи, майже 50 поранено. Нижня палата парламенту Австрії ратифікувала Конституцію Європейського Союзу. Україна наполягає на своєму праві подавати заявку на вступ до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила, що Росія, підвищивши ввізне мито, продає нафту Україні на $22 дорожче, ніж на світових ринках. Розмір орендної плати за перебування в Україні Чорноморського флоту у Росії визначатиме міждержавна комісія, заявив український міністр оборони Анатолій Гриценко. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко позитивно оцінив процес деполітизації та декриміналізації свого відомства за перші 100 днів роботи нового керівництва Міністерства внутрішніх справ. Сергій Головатий, представник колишнього майора президентської охорони Миколи Мельниченка, в Європейському суді просить Центральну виборчу комісію виконати рішення суду і поновити виборчі права Мельниченка. Сьогодні з Києва стартував автопробіг «Україна проти туберкульозу та онкозахворювань». Легендарна група Rolling Stones оголосила у Нью-Йорку про заплановане світове турне та випуск нового альбому. Це було коротке зведення найважливіших подій дня. Пане Карасьов, нові виклики часу. Ми трошки це зачепили у нашій дискусії. Як ви думаєте, чи може Україна підхопити ініціативу і використати одну із тих трьох організацій, про яких ми сьогодні дискутуємо, ГУАМ, СНД і, можливо, ЄБ, щоб стати регіональним лідером?
Ну, по-перше, Україна вже стала регіональним лідером з точки зору демократії, помаранчевої революції. Я думаю, що це дуже важливий внесок України в демократизацію пострадянського простору, в той процес, який американська адміністрація називає глобальною демократичною революцією. Це по-перше. По-друге, що стосується використання у своєму лідерському статусі, то потрібно використовувати всі можливі організації, які сприяють національному інтересу і підвищенню міжнародного статусу, статусних позицій країни у регіональних і субрегіональних утвореннях. Це по-друге. По-третє, я думаю, що Україні ось в рамках СНД, ЄЕП і ГУАМ потрібно використовувати всі наявні можливості, які дають які просувають українські інтереси на нові ринки і закріпляють статус України як важливої регіональної держави. Що стосується СНД, то це неформальний клуб. Що стосується ЄБ, то це інституційна міжнародна економічна організація. Вона потребує єдиних правил торгівлі, тарифів, узгодження позиції щодо СОТ, зв'язування єдиними правилами, економічними стандартами. Якщо ЄБ не буде чисто російським проєктом або там російсько-казахстанським проєктом, а буде враховувати інтереси України, економічні інтереси України, особливо з точки зору формування і просування України до світової організації торгівлі та Європейського Союзу, то в такому сенсі Україна може у тій чи і в тому чи іншому формату брати участь у єдиному економічному просторі. Нагадаю, що зараз і точніше так, я б сказав би, перспективи участі України в ЄБ залежать від трьох речей. По-перше, це чи буде ЄБ враховувати інтереси України. По-друге, наскільки перспектива вступу до ЄС в Україні реальна сьогодні. І по-третє, наскільки ЄБ буде орієнтуватися на майбутні стосунки з Європейським Союзом і вступ тієї ж більшої тісної зв'язку Росії з Європейським Союзом. Якщо Росія буде поступово переформулювати Європейський Союз на формування великої Європи, так називаємої великої Європи, так, і великого європейського об'єднання і великого економічного простору Європи, то Україна може скористатися європейським економічним, точніше, єдиним економічним просторем для того, щоб вибудувати свій шлях до Європейського Союзу. Що стосується ГУАМ, то тут ситуація знаходиться, я думаю, все-таки на старті. І дуже важливим в ГУАМі, особливо з точки зору геополітичних завдань, стоїть і підтвердження лідерського статусу України стоїть завдання вирішити придністровську проблему та абхазську і южно-осетинську проблему. Якщо українська дипломатія продемонструє гнучкість, прагматизм, помножений на ідейно-ціннісні стандарти, якщо цей заморожений конфлікт не буде відмороженим, так би мовити, і не перейде ту чи іншу гарячу стадію, а буде вирішений мирним, толерантним, консенсусним шляхом, і ця проблема буде вирішена, тоді Україна продемонструє, що вона дійсно є регіональним лідером, і не тільки в рамках ГУАМ, а і ось в регіоні Дуная, Чорного моря, Каспію.
Як ви думаєте, пане Бондаренко, хто є двигуном у єдиному економічному просторі? Ось ми говоримо про це, що саме ця організація може дати Україні якесь добро, якщо вона буде враховувати економічні інтереси України. Отже, треба з'ясувати, хто двигун і чи цей двигун взагалі зацікавлений в українських економічних інтересах. Хто двигун, на вашу думку?
Наразі ми можемо говорити про ініціатора, можемо говорити про те, хто є найбільш зацікавлений у даному проєкті. І, відповідно, скільки би не говорили про зацікавленість різних суб'єктів, потенційних суб'єктів ЄПу, то все замикається на Росії через певну структуру, запропоновану свого часу Росією, навіть запропоновану ще під час Алматинської зустрічі. Відповідно, тоді було запропоновано структуру керівництва, керівних органів надбудови, певної надбудови в міждержавних стосунках. І там передбачався пропорційний принцип на основі внеску тієї чи іншої країни, на основі потенціалу, економічного потенціалу тієї чи іншої країни. І таким чином там фактично Росія здобувала величезні переваги при вирішенні тих чи інших питань у рамках ЄПу. А що стосується того, що відбувається, як будуть розгортатися події в подальшому? Якщо буде відмова, якщо відбудеться відмова від принципів, цих нерівноправних принципів, тоді, відповідно, можуть знайти у ЄПІ за різних там моделів, можуть знайти свої інтереси різні держави, і різні держави можуть поступово перетворюватися на двигуни, певні двигуни того чи іншого процесу. В залежності від кон'юнктури, яка буде складатися, і так далі, так далі. Тим більше, що питання двигуна і питання внутрішнього, так скажемо, рушія того чи іншого процесу, воно є часто змінним. Скажімо, в тому ж Гуамі, якщо раніше вся політика крутилась довкола осі, умовної осі Тбілісі-Баку, то поступово-поступово вона зараз змістилася в бік осі Київ-Тбілісі.
Дякую, пане Бондаренко. Пане Телешун, знову все крутиться навколо Росії. Ті два конфлікти, які згадав пан Бондаренко, я маю на увазі Придністров'я і в Осетії, в Гуам є можливість, бодай, висунути якийсь план, щоб ті конфлікти врегулювати. І ось ми бачимо, що з певним планом їздив і висловлював якісь свої думки з цього приводу пан Порошенко, секретар Ради національної безпеки і оборони. Що, на вашу думку, бракує у цьому плані? Бо, здається, там дуже сильно знову фігурує Росія, оскільки цей план не передбачає виведення російських військ з Придністров'я.
Проблема в тому, що на території СНД достатньо набагато більше конфліктів, де кожна сторін грає свій варіант і шукає спроб вплинути на такий навіть не регіональному рівні, а навіть підрегіональному рівні, для того, щоб посилити свої впливи і, можливо, працювати вже разом з третіми країнами, більш потужними світовими лідерами, які мають інтереси на пострадянському просторі, зокрема Сполучені Штати. Я можу вести про іншу мову. Справа в тому, що для України насправді дуже важливо навіть на Осетії, де є прохання грузинської сторони, щоб підсилити блок ВАМ або оці сторони, а Придністров'я. Справа в тому, що це Придністров'я не тільки етнічний, не тільки прикордонний, це вже система конкретних національних інтересів, національної безпеки, а й проблема торгівлі зброєю, наркотики, контрабанду товарів стратегічного призначення, міграція і багато-багато інших.
Це взагалі перетворилося на кримінальний острів, острівець.
Абсолютно. Ну, скажімо так, з одного боку. З іншого боку, є етнічна група Придністров'я, яка не вважає себе, до речі, це значна частина населення, і вважає, що вона має свій шлях вирішення проблем в стосунках з Молдовою. Тобто, на сьогоднішній день Україна повинна чітко, чи вона хоче вирішувати глобальні інтереси, рятуючи світ, і це є небезпека для українського політичного істеблішменту, чи вона буде все ж таки вирішувати проблеми, які конкретно існують в Україні. Наприклад, Чорноморський флот, Придністров'я, тобто проблеми, які знаходять демілітаризація кордонів, до речі, з Росією, не тільки з Росією, а й Білорусією, так? Тобто проблеми, які зачіпають систему національної безпеки. І ось на цих принципах вже Росія буде визначати, чи є Україна потужна держава, що може визначити свої проблеми по периметру кордонів, так? А потім вже виходити на осендівський простір. Чи це все-таки залишиться побажаннями внутрішньополітичного характеру? Тобто для споживання, з одного боку, на високих трибунах Європарламенту або десь світових лідерів, або для внутрішнього, як кажуть, обивателя, виборця. Так ось, виходячи з цих речей, всі утворення будуть визначатись, можливо, це буде звучати з моїх вуст цинічно, з трьох принципів. По-перше, чи може ця країна, яка претендує на роль лідера регіонального, підрегіонального, субрегіонального, економічно підтримувати ці структури, які вона утворює? Тобто питання грошей і економічної складової. Це, можливо, паливо, це, можливо, транспортні коридори і інше. Друге питання. Чи готова вона технологічно проводити оці утворення? Тобто забезпечити систему реалізації на правничих засадах і знайти підтримку третіх країн? І четверте, останнє. Чи може вона створити групи інтересів у країнах-сателітах?
Дякую, пане Телешун. Будь ласка, пане Карасьов, прошу.
Можливість, да, про Придністров'я ще сказати. Так. Ну, по-перше, я згоден з тим, що це дійсно кримінальний анклав, кримінальна точка. Але вирішувати це питання потрібно так, щоб ця кримінальна точка не перетворилася, трансформувалася в гарячу точку. На кшталт того, якою була вона в 91-му, 92-му роках. Це по-перше.
Ви маєте якийсь рецепт?
Ні. По-друге, дійсно, руками України багато хто хоче вирішити цю проблему, так, в інтересах тієї ж Молдови і Румунії. Це по-друге. І тут треба теж вважати, що дуже ситуація геополітична не така проста. Тому що вирішення питання Придністров'я, так, в інтересах Молдови, в інтересах Румунії, створить дуже потужного конкурента у Україні, ось у південно-східній Європі. А враховуючи те, що на Румунію зараз зароблять великі ставки у процесі азіатизації НАТО, коли НАТО йде на схід, на Ближній Схід, до Афганістану, то Україна може залишитись на периферії цього процесу. Це дуже небажано для України. Ну і по-третє, Україні треба віднайти свій інтерес в інтересах Румунії, Молдови, Росії, а також ЄС, НАТО, які сьогодні сфокусувалися на Придністров'ї, а також на інших так званих непризнаних республіках. Тому що зараз проходить інтенсивний процес змін геополітичних просторів і геополітичних стратегій. Україні важливо не тільки, так сказати, абстрактно підходити до цих проблем, а враховувати інтереси сусідів. А важливо через враховування інтересів сусідів, перш за все, забезпечити свій інтерес у цьому процесі.
Судячи з ваших слів, я зрозуміла, що варто використовувати всі три організації для своїх власних національних інтересів. Пане Костянтине, як ви думаєте, підкажіть українському урядові якийсь конкретний крок, що можна взяти в цій чи другій чи третій організації, який може дати відносно швидкі результати? Якусь ініціативу.
В уряду є достатньо радників, і я думаю, що вони урядові радять якісь розумні речі. Інша річ, що, можливо, уряд не завжди дослухається, і, можливо, що уряд іноді не відчуває у собі не стільки сил, скільки сміливості піти на той чи інший крок. Але мені здається, що Україна в найближчим часом просто приречена і далі на політику багатовекторності, втілення політики багатовекторності, яка втілювалася протягом останнього десятиліття, як мінімум. І, відповідно, вона буде розвивати як різноманітну участь у різних проєктах і на пострадянському просторі, і більш глобальних проєктах, так і проєкти регіональної співпраці теж найрізноманітніші, тому що може бути чимала кількість різних проєктів регіональної співпраці, і ці проєкти вже і артикульовані, і прописані, і розглянуті і навіть вже почали втілюватися. Тому я думаю, що якогось єдиного рецепту бути не може. Просто потрібно працювати більш активно, більш ефективно, використовуючи всі можливості, всі наявні проекти.
Так що, пане, прошу, пане Карасьов, диверсифікація, так?
Я б все-таки уряду і новій владі побажав би не шарахатися зі сторони в сторону, а все-таки бути дещо однозначними у своїй зовнішній політиці.
Ну, здається, вони спрямовані на Європу.
Так от, ні.
Це пріоритет номер один.
Номер один, але це треба, щоб видержувати цей напрямок послідовно. Я пропоную і нашому МІДу, і нашому уряду, і владі таку формулу. Євроінтеграційна одновекторність і прагматична багатосторонність. Тобто орієнтація на Європу, але враховувати і інші інтереси на інших ринках, на інших просторах, що неможливо реалізовувати ці інтереси без різних організацій, клубних, більш інституційних і більш багатосторонніх. Так що хай живе і СНД, якщо воно вирішує національні інтереси України, хай живе ЄЕП, якщо тут Україна може використати в своїх національних інтересах, ну і хай живе ГУАМ, де Україна може при розумній зовнішній політиці стверджувати себе в якості регіональної країни і регіонального лідера.
Одне слово.
Пане Сергію, прошу. Ви теж за диверсифікацію в зовнішній політиці, так?
Абсолютно. Але я можу, не повторюючи за колегами, можу сказати так. Серйозна зовнішня політика – це насамперед зрозуміла, чітка і довгострокова внутрішня, і геніальна внутрішня. Без серйозної внутрішньої політики, без системних змін, реформи управління, ніякої зовнішньої політики, да ще й більш дисертифікованої, ми не можемо мати. Насамперед, це професіоналізм, патріотизм і третє – порядність.
Дякую вам, шановні гості. На жаль, наш час майже вичерпаний, отож пора прощатися. Сьогодні про СНД, ГУАМ та єдиний економічний простір і Україну з нами дискутували три аналітики. Костянтин Бондаренко, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов і президент фонду «Співдружність», професор політології Сергій Телешун. Щире спасибі гостям нашої передачі. На черзі передача «Україна і світ». Там, зокрема, ви почуєте про зустріч Комітету Україна-НАТО в Брюсселі і про те, що польська преса пише про участь Польщі у помаранчевій революції. Все це та більше буквально через секунду. А після передачі «Україна і світ» до вас завітає «Україна регіональна». Я прощаюсь з вами до завтра. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Послухайте вісілані Радіо Свободна Європа.
Промату Армандар, Увода Заттак Радіо.
Говорит Радіо Свобода.
Слушайте Радіо Свободна Європа.
Аншир Азадлиг Радіо.
Це лисвосис Європа з радіо.
Почувате вісілані рознасової стані.